Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 16. februar, ovo su najvažniji naslovi. Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma stopirali odvoz aluminijuma iz kompanije, ali nije su zabranili ruskoj upravi da dođe u fabriku. Odlazak Rusa iz kombinata ojačao bi pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor, ocijenio premijer Igor Lukšić. Preko 99% građana četiri opštine na sjeveru Kosova na referendumu izjasnilo se da ne prihvataju institucije te države. Nastavak dijaloga Beograd-Priština 21. februara. Hillary Clinton čestitala Kosovu četvrtu godišnjicu nezavisnosti. U požaru u Hondurasu poginulo preko 350 zatvorenika. I sadržaja emisije. U danima vanrednog stanja zbog snijega koji je gotovo paralisao Crnu Goru, pod lupu su se našle aktivnosti svih segmenata države. U oko je upalo to da nije bilo vidljivih akcija sindikata, Unije poslodavaca i Privredne komore. Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđe Keković kaže da su oni institucijama ponudili svoju pomoć.
Da su mi spremni da animiramo svoje članstvo i da pomognemo u urgentnim situacijama kada i u kojoj situaciji oni to procine za neophodno, naravno nudeći svoju infrastrukturu i članstvo naše. Tim što moram da napomenem da naši članovi su ljudi koji su radno angažovani na svojim radnim mjestima i svi su tu dali doprinos.
U emisiji donosimo ekskluzivni intervju za Radio Slobodna Evropa Anđeline Jolie, koja je prije dvije večeri u Sarajevu imala premijeru svog rediteljskog prvijenca U zemlji krvi i meda.
Veoma su jake emocije nakon sarajevske gala premijere. Znam da film mnogima donosi bolna sjećanja i znam da je to mnogima podsjećanje na ono što su preživjeli, sve što je ovaj grad prošao. Uložila sam mnogo truda da rekonstruišem prošlost i da napravim film u koji vjerujem, ali znam da je za mnoge ljude ovdje to njihova vlastita prošlost. Istina, moj film je umjetnička naracija te prošlosti, ali kada se radi o stvarnim ljudima, uvijek strahujete da li ste bili pravedni prema onome što su doživjeli.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Helikopter Gazela vojske Crne Gore iz sela Seoštica evakuisao je Danijelu Roganović i njena dvoje djece, a ujedno je tom selu dostavljena hrana. Slovenačkim helikopterom trenutno se dopremaju nove količine hrane i lijekova u Andrijevicu i okolna sela. Grčki helikopter dotura nove količine hrane i lijekova u sela u Riječkoj Nahiji, a nakon toga će istu akciju obaviti u opštinama Kolašin i Mojkovac. Odlazak centralnoevropske aluminijumske kompanije iz KAP-a ojačao bi pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor koji bi ponudio rješenje za dugoročno snabdijevanje strujom i restrukturiranje duga, ocijenio je premijer Igor Lukšić. Sve naše ponude biće predočene parlamentu uz ostavljanje prostora da se saslušaju alternativne opcije. Naša glavna briga su zaposleni i nastavak proizvodnje u KAP-u, na kojim principima odlučit će parlament, rekao je Lukšić pobjedi. Preko 99% građana četiri opštine na sjeveru Kosova na referendumu se izjasnilo da ne prihvataju institucije te države. Referendum je održan u opštinama Leposavić, Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok. Preliminarni rezultati pokazuju da su se građani uz izlaznost oko 75% izjasnili protiv prihvatanja kosovskih institucija. U Briselu će 21. februara biti održana nova runda dijaloga Beograd-Priština, na kojoj će glavne teme biti regionalno predstavljanje Prištine i sprovođenje dosad postignutih dogovora, izjavila je potparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić. Kocijančić je dodala da ne može da kaže da li su izgledi za rješenje tih pitanja veći poslije nedavnog boravka posrednika Evropske unije u dijalogu Roberta Coopera Prištini i njegovog susreta u Beču sa šefom srpske delegacije Borislavom Stefanovićem. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitke i najbolje želje narodu Kosova povodom četvrte godišnjice nezavisnosti 17. februara. Kosovo je možda mlada država, ali vi imate budućnost koja obećava i Sjedinjene Države su posvećene podršci nezavisnom, suverenom i multietničkom Kosovu, poručila je Clinton. Nakon što su prošle sedmice dva puta srušili internet stranicu hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, ali i Agencije za zaštitu autorskih prava, hakeri iz grupe Anonymous, nezadovoljni međunarodnim sporazumom o zaštiti autorskih prava na internetu, srušili su i stranicu Ministarstva spoljnih i evropskih poslova. U poruci na stranici Ministarstva Anonymous su naveli da rušenje web sajta ne predstavlja pokušaj rušenja demokratije predsjednika i vlade. Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu je jutros u 65. godini preminuo Duško Antunović, legenda hrvatskog vaterpola, trener i prvi selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preko 350 zatvorenika poginulo je u požaru koji je zahvatio zatvor Kamajagba u centralnom Hondurasu. Novi je bilans koji je saopštio ministar za javnu bezbjednost Pompeo Bonilla. Ne isključujemo da ih ima i više, ali provjeravamo prije nego što damo zvaničnu cifru i tačan broj nastradalih u ovoj tragediji, rekao je Bonilla. Naoružani muškarci ubili su danas 5 zvaničnika u jednom gradu na jugoistoku Jemena, dok je jedan vojnik poginuo na vojnom kontrolnom punktu. Jemenski zvaničnici nisu mogli da identifikuju napadača ni u jednom od 2 napada. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje represije u Siriji nekoliko dana, pošto je sličan tekst blokiran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon više trzavica unutar vladajuće koalicije u vezi sa kombinatom aluminijuma, kontrola policije bi mogla biti nova tačka sporenja Krivokapićevih socijaldemokrata i Đukanovićevih socijalista. Tema sjednice parlamenta upravo su zakoni koji će jasno definisati ko će suštinski upravljati policijom. Mjesto ministra pokriva socijaldemokrata Ivan Brajovića, uprave policije Božidar Vuksanović iz Demokratske partije socijalista. Slušamo Srđana Jankovića.
Suština izmjena zakona o unutrašnjim poslovima je da se uprava policije stavi pod kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno da ministarstvo snosi političku odgovornost za rad policije. U prethodnih 6 godina policija u Crnoj Gori je bila u potpunosti samostalna institucija, čiji je direktor odgovarao isključivo vladi, a ne ministru unutrašnjih poslova. Praksa je pokazala da to nije dobar model, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Ivanom Brajovićem izradilo izmjene zakona prema kojima pod svoju kontrolu stavlja policiju. Ministar Brajović:
Unutrašnji poslovi vrše se na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova kao državnog organa u čijem je sastavu uprava policije. Uvijek ću podržavati stručnost i profesionalan rad policijskih službenika i na ovaj način oni se posvećuju potpuno obavljanju svog posla, jer jedan dio administrativnih poslova, financijskih i drugih, koji se ponekad nazivaju zajedničkim poslovima, ostaje neposredno u izvršavanju ministarstva.
Međutim, Demokratska partija socijalista ne odobrava potpuno podčinjavanje policije Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa je reagovala amandmanima u kojima zahtjeva da direktor uprave policije samostalno odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju službenika u toj državnoj upravi, a ne da o tome zadnju riječ daje ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji pripada socijaldemokratskoj partiji. Motiv je, kako pišu podgoričke vijesti, za naknadnu izmjenu predloga zakona o unutrašnjim poslovima koji je usvojila vlada je da se obezbijedi značajna autonomija doskorašnjeg funkcionera Demokratske partije socijalista Božidara Vuksanovića, koji je u decembru preuzeo policiju. Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista je naveo da će ti amandmani povećati efikasnost policije.
Podnijeti određene amandmane koji će biti upravo u funkciji poboljšanja zakona o unutrašnjim poslovima, koji bi trebao da upravo učini efikasnost i efektivnost na većem nivou kada je u pitanju policije.
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije je ocijenio da se članice vladajuće koalicije nadgornjavaju o tome ko će kontrolisati institucije sile i naveo da postoje važnije teme za raspravu, a vezane su za organizovani kriminal i korupciju.
Kada imamo ubijstvo Šarića, Keljemendija koji daje savjete kako da se ko bavi politikom, kada imamo Kalić u bijekstvu, kada se zataškava afera Telekom, nama je ovdje dat evropski princip povodom ovoga zakona, da li će opozicija da stane na stranu DPS-a ili SDP-a, koji očigledno imaju konceptualne razlike oko ovoga zakona.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je ocijenio da je između ostalog novim zakonom unazađen sistem kontrole nad radom policije.
Predlagač zakona nije želio da evropizuje policiju, nego je želio u stvari da donese zakon o miliciji. I ovaj zakon je zakon o miliciji. I zato kontrolni mehanizmi, prvenstveno misli na građansku kontrolu koja se realizuje kroz ono tijelo koje je ovdje formirano, i unutrašnju kontrolu, oni su ostali jednako loši i nedefinisani i u ovom zakonskom tekstu.
I Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije ocijenio zakon o unutrašnjim poslovima anahronim.
Najpovršnija, najjednostavnija analiza ovog zakona pokazuje da je to jedan zaista neevropski zakon koji služi, koji je dakle u funkciji i u interesu vladajućih stranaka i partije i ideologije, koji jednostavno pokazuje da u vlasti ne postoji politička volja da policija radi svoj posao.
Osim što se predviđa da uprava policije bude u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, predlogom zakona o unutrašnjim poslovima propisano je ovlašćenje za prikupljanje podataka korišćenjem tehničkih sredstava i prikrivanjem identiteta policijskih službenika, što je postalo neophodno u borbi protiv nekih vrsta kriminala. Zakonom se preciziraju uslovi za izbor direktora policije koji se bira na osnovu javnog konkursa. Kandidati za tu funkciju moraju imati 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na rukovodećim radnim mjestima u organima državne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma bili su najavili da će iz fabrike danas protjerati predstavnike ruskog menadžmenta, no na kraju nije se dogodilo ništa dramatično. Naime, direktor Juri Mojsijev je nesmetano došao na posao, ali je tome ipak prethodilo okupljanje radnika koji su do daljeg blokirali odvoz aluminijuma iz fabrike. O tome je sad Krcić.
Nezadovoljni postupcima ruskog menadžmenta koji u ime centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma, radnici ove fabrike su odlučili da protjeraju njegove predstavnike. Naime, radnicima je prethodno najavljeno da im 15. februara zarade neće biti isplaćene, a zaposlenima iz upravne zgrade je poručeno da od tog dana više ne dolaze na posao. To je bila kap na punu čašu jer su radnici već bili revoltirani činjenicom da je opstanak fabrike doveden u pitanje zbog nedovoljne količine repromaterijala neophodnog za opstanak proizvodnje. Poslodavac nije pokazao interesovanje da blagovremeno obezbijedi sirovine i morali smo da vadimo i sakupljamo glinicu iz prostora između ćelija u elektrolizi kako bi obezbijedili proizvodnju. Tako je KAP nesmetano funkcionisao i bez poslodavca, govorili su sindikalci uoči za jutro sa zakazanog protesta koji je trebalo da bude ispraćaj, kako su sami rekli, nepotrebnog i beskorisnog poslodavca. U međuvremenu je međutim došlo do obrta. Radnici KAP-a su odustali od protjerivanja ruskog menadžmenta iz kompanije, ali su jutros oko 8 sati blokirali svaku mogućnost odvoza aluminijuma iz kruga fabrike. Dozvolit ćemo odvoženje aluminijuma iz fabričkog kruga kad nam bude isplaćena zarada, rekao je predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić.
Iz kombinata više neće moći izaći grama aluminijuma. Sve što se bude proizvodilo bit će u kombinatu i čekat će odluku viših organa u državi Crne Gore. Nesmetano smo pustili Rusa da može da uđe u svoje prostorije, u fabriku, ali neće moći da izvozi aluminijum. Krenuli smo sa inicijativom prema predsjedniku vlade, predsjedniku skupštine, svim parlamentarnim strankama, kao i predsjedniku države koji može u najkraćem roku da se zove skupština Crne Gore i da se odrede oko sudbine KAP-a. Definitivno da mi tražimo da neko u ovoj državi kaže treba li kombinat aluminijuma ili ne.
Kao reakcija na najavu protjerivanja ruskog menadžmenta iz KAP-a, iz Ministarstva ekonomije je ocjenjeno da najavljene aktivnosti zaposlenih u KAP-u idu u prilog ruskom menadžmentu, te da su u suprotnosti i sa zakonom i sa interesima radnika. Na sinoćnjem sastanku predstavnika vlade i sindikata KAP-a održanom u Ministarstvu ekonomije konstatovano je nezadovoljstvo načinom na koji ruski menadžment upravlja kompanijom. Vladin predstavnik u bordu direktora kombinata aluminijuma Nebojša Dožić za naš program kaže da su radnici prihvatili argumentaciju i odustali od scenarija koji bi bio štetan.
Obzirom da imam dugu stažu u KAP-u, znam kako razmišljaju radnici, mogu da ih razumijem. Oni očekuju da se plati njihov rad, ali svi ovi postupci su u suprotnosti sa njihovim interesima. I ja se to pokušavim objasniti. Ja se nadam da je saopštenje koje je dato iz ministarstva zajedno sa mnom, mislim da je to dalo pozitivan doprinos na sva dešavanja, da su radnici shvatili neke stvari.
Koji su ključni argumenti bili koji mislite da su uticali?
Zakazana je skupštinska rasprava i očekuje se neko dobro rješenje dugoročno za KAP, da se konačno riješi skupštinu. Ukoliko se ne sačeka, to možda se ugasi KAP prije toga. Znači, sve odluke koje su radnici ljudi namjerili su protivne sa interesom radnika, a pogoduju ruskom menadžmentu sa kojim vlada nije zadovoljna.
Podsjetimo, već neko vrijeme u značajnom dijelu javnosti vlada ogorčenje na ruskog investitora u KAP-u, ali i na vladu koja je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije KAP pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom tereta teškog 132 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, a koji će se sručiti na leđa građana. Najsvježija namjera radnika KAP-a da protjera ruski menadžment nije i prva. Aprila 2010. tadašnji direktor Vječeslav Krilov je bio spriječen da uđe u krug fabrike, a na taj burni dan podsjeći arhivski snimak načinjen na fabričkoj kapi u trenutku Krilovljevog dolaska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U danima vanrednog stanja zbog snijega koji je gotovo paralisao Crnu Goru, pod lupu se našla aktivnost svih segmenata države i društva u prevazilaženju neprilika i pomoći prije svega najugroženijem dijelu stanovništva. No ono što upada u oko jeste da nije bilo vidljivih akcija sindikata, Unije poslodavaca i Privredne komore. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Vremenska nepogoda koja je zadesila Crnu Goru i dovela do vanrednog stanja bila je test volje, sposobnosti i organizovanosti državnih organa, lokalne samouprave i nadležnih službi, ali i ostalih segmenata društva u prevazilaženju blokade u kojoj se zemlja našla. Koliko je u svemu bilo istinske namjere da se pomogne, a koliko pokušaja da se situacija iskoristi u marketinške svrhe i uberu poeni u javnosti, nije predmet ove priče. Ono što nije moglo ostati neprimjećeno jeste da u poplavi raznih manifestacija pomoći i solidarnosti nije bilo vidljivog učešća oba sindikata, Unije poslodavaca i Privredne komore. Generalni sekretar Unije sindikata Srđa Keković međutim odbacuje optužbe da su zatajili i poziva se na to da se Unija u samom startu stavila na raspolaganje, o tome obavijestivši pismom operativni štab za vanredne situacije.
Kojim smo ponudili da smo mi spremni da animiramo svoje članstvo i da pomognemo urgentnim situacijama kada i u kojoj situaciji oni to procine za neophodno, naravno nudeći svoju infrastrukturu i članstvo naše, tim što moram da napomenem da naši članovi su ljudi koji su radno angažovani na svojim radnim mjestima i svi su tu dali doprinos. Inače, ovih dana je Unija pokrenula kod svog članstva, kod svojih sindikata, aktivnost za prikupljanje novčane pomoći za Sjever, tako da mislim da smo kao ozbiljna asocijacija na ozbiljan način pristupili svojim obavezama u ovakvim okolnostima.
Što se tiče Saveza sindikata, kako nam je rekla Senka Rastoder iz stručne službe Saveza, ni njihova uloga nije izostala, a prava akcija pomoći tek prestoji.
Naši aktivisti će prikupiti podatke na terenu i mi ćemo tačno znati koji je to broj ljudi i više ćemo pažnju obratiti na ta ruralna područja gdje je najveći broj zajedanih i nedostupnih domaćinstava, tako da ćemo mi tek da krenemo s akcijom prikupljanja hrane i ostalih potrebnih namirnica ili ostalih akcije u tom pravcu.
No da li je osim deklarativne i stvarne spremnosti da pomognu najugroženijem dijelu stanovništva bilo potrebno organizovati i neke konkretnije, vidljivije akcije solidarnosti? Srđa Keković iz Unije sindikata.
Ne znam na što vi mislite konkretno. Rekao sam da su naši ljudi svi pod radnom obavezom i da su svi dali konkretan doprinos u okviru svojih institucija, preduzeća, ako mislite konkretno na raščišćavanju snijega i tome slično. A što se tiče kao centrala, rekao sam da smo bili spremni da u bilo kom trenutku tamo gdje je najurgentnije, ukoliko zatraži operativni štab, okupimo onoliko koliko je moguće članstvo da pomognemo, ali takvog poziva konkretnog nije bilo. Pa naravno, mi našu ponudu nismo upućivali medijima, niti objavljivali, jer bi to ispao populizam.
Senka Rastoder primjećuje kako u postojećim uslovima konkretnih akcija sindikata nije ni moglo biti.
Smatramo da mi u trenutnom stanju nismo mogli mnogo da doprinesemo, nego da je mašinerija i državni organi radili svoj posao. Znači, naša priča tek nastupa i naša akcija.
Da nije sve tako kako se na prvi pogled može zaključiti, uvjerava nas i PR menadžer Unije poslodavaca Crne Gore Zvezdana Olujić, naglasivši da je Unija uputila pomoć u novcu, stavila na raspolaganje mehanizaciju, kancelarije i ljudske resurse.
Unija poslodavaca Crne Gore je realizovala niz aktivnosti koje su imale za cilj pružanje podrške građanima, privrednim subjektima i državi, a sve pod motom vjere u snagu zajedništva i preduzetničke kolegijalnosti. Naravno, sve je radila u okvirima svojih mogućnosti, a vrijeme će pokazati da li je to što je uradila i Unija poslodavaca i ostali i privredni subjekti, građani, institucije, država bila u mjeri koja zadovoljava ovakvu situaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon preksinoćne premijere filma U zemlji krvi i meda, rediteljskog prvijenca slavne holivudske dive Angeline Jolie, u Sarajevu je održan okrugli sto na kojem su uz Angelinu učestvovali i novinari, izvještači, strani i domaći iz ratne Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Direktorica Balkanskog servisa, također izvještač iz opkoljenog Sarajeva Gordana Knežević, priliku je iskoristila da napravi ekskluzivan intervju za Radio Slobodna Evropa sa Angelinom Jolie.
How do you feel a day after?
Kako se osjećate dan nakon premijere?
Oh, I still feel very emotional.
Veoma su jake emocije nakon Sarajevske gala premijere. Sada sam u hotelu Holiday Inn, koji također ima svoju ratnu prošlost. Znam da film mnogima donosi bolna sjećanja i znam da je to mnogima podsjećanje na ono što su preživjeli, sve što je ovaj grad prošao. Uložila sam mnogo truda da rekonstruišem prošlost i da napravim film u koji vjerujem, ali znam da je za mnoge ljude ovdje to njihova vlastita prošlost. Istina, moj film je umjet naracija te prošlosti, ali kada se radi o stvarnim ljudima, uvijek strahujete da li ste bili pravedni prema onome što su doživjeli. Vi se nadate da ta umjetnička naracija odgovara istini, ali niste sigurni da ste uhvatili sve nijanse tog iskustva rata. Nakon premijere u Sarajevu razmišljala sam da li da izađem na scenu. Strahovala sam kakva će biti reakcija, da li će biti onih koji su ljuti, povrijeđeni, nesretni. Bilo me strah da se vratim na scenu.
So in that sense, actually, Sarajevo Gala was a great relief.
Znači da je sarajevska premijera u tom pogledu donijela olakšanje. To je bio potpuni uspjeh. Neki ljudi koji su bili istinske žrtve rata osjećaju da im vaš film donosi mogućnost da nađu svoj mir. Vi na neki način vraćate dostojanstvo žrtvama.
I hope so.
Nadam se da je tako.
When you compare your direct...
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i New Yorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jeltonom i Christianom Ampour i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutros imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske historije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo posao za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini i poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo. I'm deeply
grateful. Bili su to akcenti iz ekskluzivnog intervju Angeline Jolie za Radio Slobodna Evropa nakon preksinoćne premijere njenog filma U zemlji krvi i meda u Sarajevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Datum još nije utvrđen, ali Škoti će se uskoro naći pred referendumskim pitanjem žele li nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Britanski premijer David Cameron, koji je tim povodom danas u Edinburgu, poručio je da će se boriti glavom, srcem i dušom protiv raspada Velike Britanije. Pred put u Edinburg poručio je da će nezavisna Škotska biti manje uticajna u svijetu nego što je sada. O tome Biljana Jovićević.
Britanski premijer David Cameron danas će razgovarati o referendumu o nezavisnosti sa škotskim liderom Alexom Salmondom, čija stranka vodi kampanju za odvajanje te zemlje od Velike Britanije. Škote će upozoriti da bi izglasavanje nezavisnosti moglo da ugrozi status Britanije u Europi, NATO-u i Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Počela je borba za nešto zaista dragocjeno, budućnost Velike Britanije. 100% sam siguran da ću se boriti svim raspoloživim sredstvima za očuvanje cjelovitosti Velike Britanije. Za mene ovo nije pitanje političke strategije ili kalkulacije, to je pitanje glave, srca i duše, navodi Cameron u dijelu govora koji su mediji dobili na uvid. Cameron ubjeđuje da će Škotska biti bezbjednija i bogatija ako ostane u sastavu Velike Britanije, zajedno sa Engleskom, Walesom i Sjevernom Irskom. Britanski Guardian, međutim, u tekstu na ovu temu navodi da Cameronovo upozorenje da Škotska gubi kao dio Velike Britanije svoje mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da se protumači kao prijetnja glasačima prije izlaska na referendum o nezavisnosti koji bi trebao da se održi 2014. Ankete pokazuju da u ovom trenutku samo trećina Škota podržava odvajanje od Britanije i tako je bilo dugi niz godina, no ankete u posljednje vrijeme ukazuju i na tendenciju da se javno mijenje sve više izjednačava na dvije jednako podijeljene opcije. Cameron i ostali britanski lideri vrše pritisak da se referendum održi što prije. Glavni kamen spoticanja između Londona i Edinburga je prijenos ovlasti i činjenica da bi na referendumu mogli da glasaju i mladi od 16 ili 17 godina, na čemu insistira stranka independista Škotska nacionalna partija. Do sada je donja linija bila 18 godina starosti. Škotski lider Salmond smatra da će nezavisnost donijeti veći prosperitet Škotskoj i omogućiti joj da bolje koristi svoje energetske resurse. On želi da se referendum o nezavisnosti održi septembra 2014. uz nadu da će odvajanje od Londona biti dovršeno izborima za škotski parlament u maju 2016. godine. U analizi dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Brisela navodi se da niko u ovom trenutku ne zna kako bi se stvari odvijale ako bi Škotska dobila nezavisnost. Da li bi automatski postala članica Europske unije i da li bi ostale članice odmah prihvatile, te da li bi prihvatila euro ili zadržala britansku funtu. Jedno je prema analitičarima sigurno. Razlaz Škotske i Europske unije izgledao bi kao plišani razvod. To znači da bi formalno Škoti zadržali kraljicu Elizabetu kao šefa države i najvjerovatnije britansku funtu za neko vrijeme. Ali postoji pitanje oko kojih imaju dijametralno suprotne stavove, kao što je posjedovanje nuklearnog oružja. Škoti poručuju da ne žele nuklearni potencijal Britanije na svojoj teritoriji.
Još jednom najvažniji naslovi. Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma stopirali odvoz aluminijuma iz kompanije, ali nijesu zabranili ruskoj upravi da dođe u fabriku. Odlazak Krusa iz kombinata ojačao bi pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor, ocijenio premijer Igor Lukšić. Preko 99% građana četiri opštine na sjeveru Kosova na referendumu se izjasnilo da ne prihvataju institucije te države. Nastavak dijaloga Beograd-Priština 21. februara. Hillary Clinton čestitala Kosovu u četvrtu godišnjicu nezavisnosti. U požaru u Hondurasu poginulo preko 350 zatvorenika. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.